Broeders en susters, ons lees twee gedeeltes, kort gedeeltes uit die evangelie van Lukas. Ons lees eers Lukas 4 vers 42 tot 44 en daarna hoofstuk 9 vers 1 tot vers 6. Kom ons lees saam Lukas 4 van vers 42 af. Teen dagbreek het hy uitgegaan en na 'n eensame plek toe vertrek. Die mense het hom begin soek en toe hulle by hom kom, het hulle hom probeer beweeg om nie van daar af weg te gaan nie. Maar hy het vir hulle gesê, ek moet ook aan die ander dorpe die evangelie van die koninkryk van God verkondig, want daarvoor is ek gestuur. En hy het voortgegaan om in die sinagoges van die Joodse land te preek. Kom ons lees nou hoofstuk 9, vers 1 tot vers 6. Jezus het die 12 by mekaar geroep en aan hulle mag en gesag gegee om alle bose geeste uit te dryf en siekes te genees. Toe het hy hulle uitgestuur om die koninkryk van God te verkondig en die siekes gesond te maak. Hy het vir hulle gesê, moet niks vir die pad saamvat nie, nie 'n kierie of 'n reissak of brood of geld of nog 'n kledingstuk nie. En as julle na huis thuis gaan, bly dan in dieselfde huis totdat julle die reis voortsit. As daar mense is wat julle nie wil ontvang nie, moet julle van so 'n plek af weggaan en na die stof van julle voete afskud as aanklag teen hulle. Hulle het toe vertrek en van die een dorp na die ander gegaan om oral die evangelie te verkondig en siekes gesond te maak. Ons wil graag die aandag vestig op vers 43 van hoofstuk 4. Maar hy het vir hulle gesê, ek moet ook aan die ander dorpe die evangelie van die koninkryk van God verkondig, want daarvoor is ek gestuur. En dan in die volgende gedeelte wat ons gelees het, lees ons dan ook dat hy die apostel stuur, toe het hy hulle uitgestuur om die koninkryk van God te verkondig en siekes gesond te maak. Kom ons sing nou as inleiding tot ons prediking Psalm 89, die eerste beryming vers 6. Hoe salig is die volk wat luister na u woord, al wandel in die lig wat aan u afstraal voort. Psalm 89 vers 6. Broeders en susters, daar lê 'n moeilike jaar agter ons. Konflik het in die wêreld toegeneem. Groot terreurdade is gepleeg. Die ekonomie van ons land lyk nie rooskleurig nie. Ons voel dit almal En ons gaan dit na alle waarskynlikheid in die volgende jaar verder voel. Die prentjie wat geleerdes vir ons skets oor die jaar wat kom, is nie 'n mooi prentjie nie. Die druk op die kerk van ons Here oor die wêreld neem toe, veral in ons bekende westerse wêreld. En dan kom 'n mens by die punt dat jy jouself opnuut die vraag afvra, waar staan ons? Wat is ons plek? Wat is die sin van ons bestaan? Wat is die doel van ons bestaan in hierdie land waarin ons leef? Wat is die doel van die bestaan van my kinders wat oor die wêreld verspreid is en in ander lande woon? Ja, wanneer die donker wolke oor die toekoms saamspan soos dit vir ons lyk, en die grond onder ons begin skuif, dan vra mens, wat is my plek en waarom gaan dit alles? Dit gaan eintlik, broeder en suster, vir ons om die een vraag as gelowiges: wie is Christus waarvoor ons staan? Wie is die Christus wat ons bely en aanbid en wat ons verkondig? Wie is Jesus Christus vir die wêreld van ons tyd? En dit is wat die ou boodskap van die evangelies vir ons vertel. As ons die evangelies van ons Here Jesus Christus moet saamvat en sê, waarom gaan dit alles met hierdie wonders en die genesings en die dinge wat plaasvind? Waarom gaan dit alles? Dan trek dit saam in hierdie selfgetuienis van Jesus toe hy daar alleen gesit het. En die disippels vir hom sê, almal soek, jy moet toch nie van ons af weggaan nie. En hy sê, ek moet ook na ander dorpe gaan, om wat te doen? Om die evangelie van die koninkryk van God te verkondig. Heel eenvoudig. Dit is waarvoor hy gekom het. Dis waarvoor hy staan. En dit, broeder en suster, is waarvoor ons staan, ook in die jaar 2015 en binnekort 2016. Die evangelie, die blye boodskap, al sien ons dit nie, al ervaar ons dit nie, die blye boodskap van die koninkryk van God. Ek wil 3 dinge uitlig, wanneer ons praat oor die koninkryk van God. Waaroor gaan dit alles? Het gaan meer as die 3 dinge wat ek uitlig, maar ek gaan op 3 sake aandag gee. Die koninkryk van God beteken in die eerste plek dat God regeer. Ons kan dit ook vertaal met die koningskap van God of die koningskap van Christus. God het alles geskep, hy het alles tot stand gebring. Wat hy geskep het, was sy koninkryk in volkomenheid. Hy het oor alles regeer, alle dinge tot stand gebring. Alle dinge was goed en was mooi. En toe het die sondeval plaasgevind, deur die moedswillige ongehoorsaamheid van mense, het daar in die wêreld die gebrokenheid gekom. Die gebrokenheid wanneer mense hulle rug draai op God en op sy gebod. En hierdie mooi skepping van God, sy mooi koninkryk is diep, diep aangetast en diep beïnvloed. Daar het siekte gekom en nood. Daar het selfs in die natuur verbrokkeling van volmaakte wette plaasgevind. Sodat ons 'n lewe begin ken het van stryd. Maar broeder en suster, by die negatiewe wat ons reeds in die skepingsverhaal kry, kom dan reeds die groot evangelieboodskap, die groot genadeboodskap. God wil dit nie so hê nie. Hy is nie tevrede met hierdie gebroke wêreld nie. Hy is nie tevrede met 'n wêreld van geweld en van onreg en van korrupsie nie. Hy draai nie om en hy stap weg en hy los sy skepping, laat alles maar vergaan nie. Die koninkryk wat hy geskep het, wil hy weer herstel. En nou herstel hy dit nie oor in 'n tyd van 'n uur of twee nie. Hy het 'n herstelplan. Hy het 'n verlossingsplan. Hy begin deur vir hom 'n volk te roep. Die volk Israel, die Godsvolk. En uit daardie volk uiteindelik kom dan die redder. Die hele geskiedenis van Israel loop soos 'n trechter na Christus toe. En dwars deur die Ou Testament, by wyse van profesieë, by wyse van historiese gebeure, by wyse van offers, by wyse van psalms, by wyse van heilige plekke en heilige handelinge, wys hy vir sy volk op die redder wat sal kom en wat die koninkryk weer sal herstel, weer sal vestig, sodat dit tot volle glorie en wasdom sal groei. En soos wat die Ou Testament hom verkondig het, so kom Christus dan, broeder en suster, op daardie eerste Kersdag, en sê die mense dadelik toe hy kom, die evangelie van die koninkryk, of die koninkryk, het nou naby gekom. Die koninkryk was nie weg nie, was verskonde, maar nou begin die vernuwing plaasvind. En Christus doen dit op 'n besondere manier, nie op die manier van 'n wêreldse koning, 'n militaris, 'n regeerder nie. Hy kom vestig nie die koninkryk met militêre mag, met terreur en met kragdadige optrede nie. Hy vestig nie 'n nuwe politieke bedeling of 'n wêreldse koninkryk nie. Hy kom om die las, die skuld van die sonde op hom te neem, om dit wat die eerste Adam, sê Paulus, verkeerd gedoen het, weer reg te maak. Hy vestig die koninkryk daar waar dit verkeerd geloop het, in die harte van sondaar mense, deur sy lyde, sy sterwe, deur opstanding en sy regering aan die regterhand van God. En so kom hy om die herstelde koninkryk te verkondig. Dit is wat hy hier sê, en dit is eintlik die boodskap van die evangelies. Ek moet gaan en ek moet die evangelie van die koninkryk verkondig. Ek moet vir die mense sê, God is besig met die wêreld. Hy het dit nie gelos nie. Hy verlaat dit nie. Aan die kruis het Christus God verlaatenheid ervaar, sodat ons broeder en suster dit nooit hoef te ervaar nie. En nou regeer hy sy koninkryk met 'n wet. En daardie wet kan ons saamvat in twee woorde. Liefde en geregtigheid. So trek hy die wet van die Ou Testament saam en hy sê, ek het dit nie kom ophef nie, ek kom gee dit nuwe betekenis. Hierdie koninkryk van my is 'n koninkryk van liefde en geregtigheid. 'N koninkryk van liefde vir mense, vir liefde vir mense wat ly en swaar kry, vir die geringes en van geregtigheid vir elkeen wat onreg ly. En daardie koninkryk, broeder en suster, het ons gesê, is nie 'n wêreldse koninkryk met 'n paleis en 'n parlement en 'n koning en 'n troon wat 'n mens als kan sien nie. Nee, ons kan tekens van hierdie koninkryk sien. Hy rig tekens van die koninkryk op. Oral waar liefde en geregtigheid plaasvind. Daar is 'n teken van sy koninkryk. Hier waar gelowiges saamkom om te aanbid. Hier waar ons omgee vir mekaar. Daar waar u by die huis neerkniel in gebed. Daar waar gelowiges in die hospitale liefde beoefen aan hulle wat ly. Daar waar waarheid seevier, waar reg seevier. Daar waar die mooi dinge gesien kan word. Daar sien ons tekens van hierdie koninkryk wat Jesus Christus weer op aarde kom herstel. Kyk bietjie terug na die jaar, broeder en suster, ons het begin met 'n donker prentjie. Ons het gesê dit is 'n donker jaar, moeilike jaar. Wolke wat saampak. Maar kyk terug. Sien u nie ook die tekens van die koninkryk nie? Vir baie geleenthede kon ons as gemeente saamkom. Ons kon die woord verkondig. Ons kon uitreik na armes toe. Ons kon mekaar vertroos en versterk met groot gebrokenheid. Maar dit is die tekens van God se koninkryk. In die donker geskiedenis kom die ligte van sy die tekens van sy koninkryk altyd maar weer na vore. Daarmee kan ons ook die nuwe jaar ingaan. Met die wete God regeer. En soos wat hy besig was in die jaar wat verby is, so sal hy besig wees in die jaar wat kom. Besig om sy koninkryk verder en verder te herstel. God regeer. Maar in die tweede plek, broeder en suster, God versamel ook. Dis die interessante in sy optrede. Hy gaan tree nie op eensame plekke in 'n woestyn. Hy kon dit maklik gedoen het, maar hy is by mense. Hy tree onder mense op. En waar Christus en die Gees optree, verander dinge. Siekes word gesond, dooies staan op, wonders gebeur, tekens vind plaas. Massas versamel om hom, mense begin praat. En uiteindelik vorm daar mense rondom Christus. Rondom Christus versamel mense. En na sy opstanding, wanneer hy uit die hemel regeer, waar sy woord gepreek word, daar groei iets, daar gebeur iets, waar die woord gepreek word, gebeur dinge, kan hy indink, broeder en suster, hoekom is dit so? Dat mense kom, sendelinge in vreemde lande, en hulle verkondig die evangelie, en mense verander. En saam met die mense verander die samelewing. Nuwe norme, nuwe beginsels begin opkom. en gemeenskappe ontstaan. Die bekende woord vir hierdie mense om Christus is die kerk. Die woord kerk, uitgeroepenis, uitgeroep uit die sondige wêreld, versamel rondom Christus om God te dien en te eer. Daardie eerste gemeentes waarvan ons lees in die boek Handelinge was maar klein gemeentes. Staan ook uit arme mense, meestal vroue. En uit die getuienis wat ons het, het vroue ook daardie leiding geneem en opgetree in baie van daardie gemeentes. En broeder en suster, 95% van die protestantisme in die wêreld vandag bestaan uit klein gemeentekies, nie groot makro gemeentes nie. Klein gemeentes, grootste gemeente van die gereformeerde kerk in Japan is ongeveer 200 lidmate. Partye 20 lidmate met 'n dominee. Klein gemeentes. Maar dit is die mense rondom Christus. Nie minder en meer belangrik nie. Maar almal belangrik in die een kwaliteit. Mense rondom Christus. Omdat Christus regeer en sy gees uitgestort is, die gees ook in hierdie koninkryk wat hy herstel, werk en bou en opbou en laat groei. Daarom sal daar altyd mense rondom Christus wees. Daar sal altyd 'n kerk wees. 'N sosioloog het eenmaal geskrywe onlangs dat die kerk 'n baie unieke verskynsel is. Hy sê as jy kyk na al die groot strominge in die wêreld wat oor die wêreld was van die Romeinse tyd af, het dit begin in 'n wêreldstad. Dit het begin met 'n magtige koning, met 'n groot militêre mag, met 'n universiteit, met 'n boek van deur filosowe geskryf is. En so ontstaan 'n denkrigting en 'n stroming en 'n politieke beweging en dit gaan voort. Vir 200 jaar, vir 300 jaar en dit verdwyn. So kan ons dit opnoem, broeders en susters, die Romeinse Ryk en ons kan so deurgaan tot by die 20ste eeu. En ons kan maar kyk, dit het so ontstaan. Maar hy sê die kerk, die beweging wat die oudste is in die wêreld, het ontstaan by die mees afgeleë gebied van die Romeinse Ryk, om die see van Galilea, onder baie eenvoudige mense. Die leier het nie 'n swaard gedra nie. Hy het self nie 'n woord neergeskryf nie. Hy het nie op 'n troon geklim nie. Hy het nie 'n militêre mag gehad nie. Hy het nie op 'n oorlogsperd Jerusalem ingery en mense opgesweep nie. Op 'n jong leeftyd het hy gesterf, mensdom verwerp en het geloop. En uit dit die grootste beweging wat die wêreld nog geken het, die Christelike geloof, wat nie na 200 jaar verdwyn het nie, maar wat 2000 jaar feitelik al die kulture in die wêreld ingedring het. Dat ons kan sê, broeder en suster, vandag dat die Bybel in die meeste tale vertaal is, die boek wat die wydste gelees word, dat die kerk nie net tot een kultuur beperk is, of een ras, of een groepering, of een wêrelddeel nie, maar dat soos ons vandag hier in Afrikaans aanbid en sing, is daar mense wat in honderde tale die Christus van die Koninkryk besing en aanbid. God versamel. Hy versamel mense om Christus. En dit hou nie op nie. Al lyk dit soms asof dit moeilik gaan met die kerk, gaan vandag in die westerse wêreld, veral in Noord-Europa, moeilik met die kerk. Maar tog weet ons, broeder en suster, waar Christus werk, kom mense by mekaar, daar verander dinge, daar kom roering, daar kom beweging, en mense versamel om hom, sy kerk. So was dit in die jaar 2015. So sal dit wees in die jaar wat kom. Ons moet voortgaan om kerk te wees. En dan in die laaste plek, wat ook uit hierdie beeld van die koninkryk na vore kom, God stuur. God regeer, God versamel, God stuur. Hy sê self, ek moet na ander dorpe toe gaan, en ek moet die evangelie van die koninkryk verkondig. En enkele hoofstukke later, stuur hy sy disippels, gaan verkondig die koninkryk van God. Verkondig die koninkryk van God. Broeder en suster, dit is 'n heel eenvoudige samenvatting van ons lewensdoel op aarde. Dit is 'n eenvoudige beskrywing van die sin van ons bestaan. As ons die vraag vra, wat is ons plek? Daai vraag wat ek aan die begin gevra het. Hier is die kort beskrywing daarvan. Gaan verkondig die koninkryk van God. Maar nou kan 'n mens nie net op een manier verkondig nie. Dikwels dink ons, ons moet almal sendelinge wees wat verbaal die koninkryk verkondig. Ja, dit ook, en dit is belangrik. En so het hy sy apostels uitgestuur. Ons moet van Christus getuig. Maar ons doen dit nie net met woorde nie, maar met ons dade. Met ons dade. Ons het gepraat van die tekens van die koninkryk wat ons sien. Hier, in hierdie vrede wat plaasvind. Hier in hierdie waarheid wat gesoek word. En daarin lê ons taak, dat ons as Christene, wie se harte en lewens regeer word deur Christus die koning, en wie absoluut geïnspireer is deur die Gees wat 'n vrye gawe aan ons is, moet ons veral in ons dade tekens oprig van die koninkryk van God. Daar in die parlement, waar 'n Christen gelowige opstaan en 'n saak uitmaak vir 'n beginsel. Daar by ons werk waar ons optree teen korrupsie en 'n saak uitmaak vir verantwoordelikheid en vir waarheid. Daar waar ons kinders opvoed, ons kleinkinders onderrig, en veral broeder en suster, daar waar ons liefde betuig, want as 'n koninkryk onthou van liefde en geregtigheid, waar ons liefde betuig aan almal, selfs aan ons vyande, waar ons woorde van seën spreek en opbou en nie seer maak nie, oral waar ons besig is om die goeie en die edele en die mooie dinge te vergestalt, daar rig ons tekens van die koninkryk op, en daarvoor het God ons gestuur. En dit, broeder en suster, verg nie besondere opleiding. Dit verg alleen gehoorsaamheid aan die koning van die koninkryk. As ons vra, wat is ons plek? Wat is ons taak? Wat lê vir ons voor? Dan is die antwoord, moenie na die donker wolke kyk nie. Moet julle nie vas daar teen die duistere profesieën. Maar wees maar getuies van die koninkryk. Klein kring van die huis, van die werkkring, van die vriendekring. Bevorder dit wat goed is en wat reg is. Dit is wat ons in ons land ook nodig het. Broeder en suster, is Christene wat aktief en daadkragtig dit bevorder wat goed en reg is. Evangelie van die koninkryk. God regeer, God versamel, God stuur. Dit het hy gedoen in 2015. Dit sal hy doen in 2016. Ons gaan 'n nuwe jaar binne. As ons hoop verloor, moet ons besef, dit is God wat regeer, wat ook in hierdie nuwe jaar sy koninkryk bou, totdat dit in volle glorie herstel wat wees. As ons verlore voel, moet ons besef, God het ons versamel as sy volk, as die mense om Christus. Daarin lê vir ons troos. Saam met hom sal ons opstaan en oorwin. En as ons betekenisloos voel, wat dikwels gebeur, moet ons besef, God het ons gestuur om in woord en in werke tekens van hierdie onbreekbare, onuitwisbare, groeiende koninkryk op te rig. Amen. Kom ons verenig saam in dankgebed. Hemelse Vader, ons dankie dat U met ons bemoeienis maak, met hierdie wêreld bemoeienis maak, dat U die wêreld nie aan sy lot oorgelaat het en ons ook aan ons lot oorlaat nie. Ons dankie Vader dat U met ons besig is, dat U regeer, dat U versamel, dat U stuur. Dankie dat ons veilig kan rus in die wete, ons lewe is onder U beheer, en ons is veilig verbonde aan Christus as sy kerk, maar dat ons gee dat ons ook sal besef, ook ons moet hierdie evangelie van die koninkryk verkondig, veral met ons lewenswandel. Gee ons die genade, Vader, as gemeente, om in die jaar wat kom, soos in die jaar wat verby is, die evangelie te verkondig. Maar gee ons ook die genade, om dit uit te leef, doelgerig, daadkragtig, waar U ons roep en ons gebruik. Dit bid ons vir die jaar wat kom. Amen.